Areena. Suomi kotouttaa, mutta millä keinoin ja miten se onnistuu? Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pauliina Grym. Suomi muuttuu. Se muuttuu katukuvassa, se muuttuu kouluissa ja se muuttuu tilastoissa. Ulkomailla syntyneiden asukkaiden määrä on viimeisen 30 vuoden aikana lähes kuusinkertaistunut. Ja se on yhteiskunnallinen murros lyhyessä ajassa. Tänään me kysymme, että onko tämä uhka vai mahdollisuus ja ennen kaikkea ymmärrämmekö me, mitä kotoutuminen oikeasti vaatii sekä tulijalta että vastaanottajalta. Ja koska tämä on Kulttuuri Ykkönen, niin lähestyn tätä aihetta ensin teatterin kautta. Tapasin KOM-teatterin Kuinka tulla Tapio Rautavaaraksi -näytelmän syyrialaistaustaisen Yousef Azad Alkhabitin Helsingin Hakaniemen kahvilassa ensimmäinen päivä joulukuuta.
Yousef Azad Alkhabit, sä löysit 16-vuotiaana yllättävän ystävän Tapio Rautavaaran lauluista. Niin mikä esimerkiksi reissumiehessä ja päivänsäteessä puhutteli sua, eli mikä oli se yhteinen nimittäjä, jonka tunnistit itsessäsi ja Tapsessa?
No silloin, kun mä tulin Suomeen ja aloin kuunnella Tapio Rautavaaran biisiä, niin todellakin mä en niinku ymmärtänyt, mitä se sisältö on ja mikä nämä sanat, mutta niin mä vaan niinku löysin ehkä jotain syvää kontaktia sen niinku Tapio Rautavaaran äänestä, joka löysi vähän niinku turvakoti mun sydämiin ja mun aivoihin, niin aloin niinku vaan kuunnella, mutta sitten myöhemmin, kun mä niinku ymmärrän suomen kieltä ja pääsin nyt eteenpäin sen kielen kanssa, niin kun mä kuulin niitä biisiä, jollain tavalla mä näen niinku ehkä itteni siitä, niinku, että nämä laulut, mitä hän on laulannut, ne jossain vaiheessa niinku koskettiin minua niin henkilökohtaisiin ja että se, mitä on kuljennut Syyriasta Suomeen, niin se on niinku aivan totta niitä biisien kautta on niinku, mä näen niitä jollain tavalla.
Miten sä löysit sen Tapio Rautavaaran musiikin? Sä oot kuitenkin aika nuori, et vois kuvitella, että sä ois törmännyt ensin vaikka suomenkieliseen rap-musiikkiin tai muuhun.
Silloin kun mä tulin tänne, niin mä päätin ehkä musiikin kautta voi opettella sitä suomen kieliä, että yksi tapa. Niin mä vaan kirjoitin vanhoja suomalaisia biisiä ja Tapio Rautavaara oli yksi niistä. Ja sitten se vaan, niin kuin, kuten sanoin, että se jäi jumiin mun niin kuin korviin ja aivoihin, niin sitten yhtäkkiä niin kuin automaattisesti avaa kännykkää ja laita Tapio Rautavaara ja kuunteli niitä. Esimerkiksi Korttipakka talvin aikana niin kuin joka ilta kuuntelen sitä, plus Kulkuri ilta tähti, En päiväkään vaihtaisi pois.
Kerro lyhyesti, että miten sä, Yousef, tulit Suomeen?
Mä tulin 2017 United Nationsin kautta, eli UK:n kautta sitä. Ne teki tämmönen järjestelmä ja mä hain siihen ja sattumalla Suomi niinku päätti ottaa mut sinne ja sit mä tulin tänne Suomeen niinku Kreikasta turvapaikanhakijana. Mä olin niinku 16-vuotiaana, kun tulin.
Tämä sun itsenäisyyspäivänä ensi-iltansa saava esityksesi Kuinka tulla Tapio Rautavaaraksi käsittelee halua tulla yhtä rakastetuksi kuin koko kansan Tapsa. Niin onko tämä tarve tulla rakastetuksi sulle synonyymi sille, että sä kuulut joukkoon?
Ei kukaan meistä kävelee kultatiellä asfaltilla. Kaikki ostetaan niin kuin jostain kengät ja laitetaan päälle ja samasta kaupasta ostetaan vaatteet ja Lidlistä ja Prismasta ostetaan ruuat. Niin loppujen lopuksi me eletään samaa elämää, mutta jotkut juo kahvi vasurilla, jotkut juo kahvi oikealla. Ja siinä ei ole mitään niinku huono juttu, vaan mun mielestä erilaisuus on kauneus. Ja sitä pitää ymmärtää ehkä.
Suomen kieli on aika erilainen kuin mikään muu kieli maailmassa ja se on aika hidas oppia. Miten tärkeää sulle kotoutumisessa on ollut se kielen oppiminen?
Siis on todella tärkeää ja suomen kieli alkaa olla jossain vaiheessa niin kuin tuntuu, että se on niin kuin rakas kieli mulle. Mä alun perin, kun mä lähestyn siihen suomen kieliin, mä lähestyn niin kuin teatterin takia. että mä halusin päästä teatterin niin kuin piiriin, ja teatterin piiri ei pääse ilman sitä suomen kieltä. Mutta nyt haluan itse niin kuin käyttää sitä suomen kieltä, että etsii jotain niin kuin murteita ja näin, ei vaan teatterin takia, vaan sen takia, että mä rakastan sitä suomen kieltä.
Silloin kun sä tulit, Josef, Suomeen, niin koit sä, että sä sait tarpeeksi tukea siihen niin sanottuun kotoutumiseen?
No, rehellisesti en. Mä teen kaikki itse. Mä muistin, kun mä tulin Suomeen, mä menin yhteen vastaanottokeskukseen, joka oli alaikäisten vastaanottokeskus. Mä sanoin, että mä halusin olla näyttelijä. Sitten mä olin, että mikä se on? Me ei tiedetä, kukaan ei sanonut meille tämmönen harrastus. Ihmiset tulee, teikäläiset tulee aina haluaa pelaa jalkapalloa, koripalloa tai jotain tämmöistä näytteleminen, vaihtaa se. Se ei sopi meille, mä ei voitan auttaa. Sitten mä olin, jes, kiitos. Sitten mä lähdin itse etsiin. Ja mä sain pari päivän päästä Kansallisteatterilta töitä ja suhtautun siitä niin kuin itse ja siihen maailmaan. Ja siihen ei kukaan auttanut minut, jos mä en olisi itse ahkera ja on lähestynyt ihmisiin.
Näin siis syrjästaustainen Josef Azad Al-Kabit, jonka luota kävelin sitten pitkän sillan yli harmaassa säässä. Ja keskustakirjasto Oodissa minua odotti nuorten kansallisteatterin Mieleni on peto-näytelmän somalitaustainen Ridwan Ahmed.
Ridwan Ahmed, sun perheesi muutti Somaliasta sisällissota pakoon silloin, kun sä olit 8-vuotias. Ja nyt sä oot yksi nuorten kansallisteatterin Mieleni on peto-näytelmän 12 ulkomaalaistaustaisesta näyttelijästä. Ja nyt sä oot 24-vuotias, niin milloin ja miten sä löysit teatterin Suomessa?
Mä löysin teatterin 2 vuotta sitten Huuditek-nimisestä porukasta, jotka yksi mun kaveri Abu Yusuf perusti sen Risa Naamion eli Yasir Osmanin kanssa, joka Yasir Osman siis toimii siinä opettajana meillä. Ja sitten mä aluksi mietin silleen, että mihin mä pääsen harjoittelemaan näyttelemistä niin kuin näin päin. Että mä mietin näyttelemistä vai ainoastaan kamera edessä näyttelemistä. Ja sitten kun mä niin kuin menin siihen ryhmään, niin sitten mulla niin kuin aukesi silleen, että mä olin tää on teatterikorkeakoulu. Teatteri on näyttelemistä. Ja sitten mä aloin tajua sen, että näytteleminenhan oikeastaan tapahtuu parhaiten niin kuin teatterissa tavallaan. Siinä on sulla yksi chanssi vakuuttaa yleisöä, saada sun viesti perille ja niin poispäin. Mutta noin 2 vuotta sitten mä löysin teatterin. Ja Huuditeakin kautta, lyhyesti sanottu.
Tämä Mieleni on peto-näytelmä tapahtuu bussipysäkillä. Se on monelle suomalaiselle tosi tuttu paikka. Mitä tämä bussipysäkki näytelmässä symboloi? Mitä se edustaa?
Mä ainakin näen sitä, että se edustaa tavallaan tätä meidän yhteiskuntaa. Koska siinä bussipysäkillä niin nämä ihmiset jää jumiin sinne. Ja nyt niiden pitää niin kuin jotenkin tavallaan viettää aikaa yhdessä siinä. Ja miten ne niin kuin sitten tavallaan ottaa kontaktia toisiinsa, miten erilaiset mielipiteet tulee esille, ongelmia tulee, miten ongelmat ratkaistaan, päästäänkö me yhteisymmärrykseen. Että se bussipysäkki on toi meidän yhteiskunta, missä me ollaan tavallaan jumissa.
Sä oot maininnut, että teatteriryhmä on sulle turvallinen tila, niin miten se teatterin yhteisöllisyys voi auttaa maahanmuuttajaa kotoutumaan, kun olet jutellut vaikka näiden muiden ihmisten kanssa? Sä oot asunut itse pitkään Suomessa jo. Sähän oot niin asunut täällä herranjestas 16 vuotta, niin sähän oot ihan niin kuin suomalainen.
Mä oon konkari.
Kyllä, konkari. Niin, miten se teatteri voi auttaa?
Mä sanoisin, että niin kuin teatteri tavallaan auttaisi niitä ihmisiä tavallaan löytää. Miten mä sanoisin, niiden intohimonsa. Etenkin jos niinku näyttelijät nämä kiinnostaa, tämmöinen niinku luovan alan asiat kiinnostaa, niin teatteri on todella hyvä työkalu siihen. Se olisi mun mielestä semmoinen hyvä tai oikea tapa jotenkin niinku asettua tähän myös Suomen maahan ja kulttuuriin teatterin avulla. Et kun sä teet teatteri, päässä tavallaan irti todellisuudesta ja menet semmoiseen fiktiomaailmaan, missä sä oot toisessa hahmossa ja sä voit tehdä asioita, mitä sä et voi normaalisti tehdä. Niin mä koen, että tolla tavalla se ainakin pystyisi jotenkin jeesaamaan sen asiankaan.
Mutta tavallaan sit välttämättä se tieto siitä, että voisi olla urateatterista tai edes paikka niin kuin katsojana, niin se ei välttämättä tavoita kaikkia Suomessa.
Ei. Mä oon asunut 16 vuotta itse täällä ja mä sain 2 vuotta sitten tietää, että on olemassa teatteria. On olemassa joku semmoisia teatteripaikkoja, missä voi harjoitella teatteria. Se teatterikorkeakoulu oli mulle täysin niin kuin piilossa. Et sitä pitää jotenkin enemmän pushaa ulospäin. Ja mä koen, että mä oon tavallaan aloittanut sen silleen, että mä avaan niille ovia, mä näytän niille, että on olemassa tämmöinen teatteripaikka ja teatterimaailma.
Tässä näytelmässä käsitellään myös eriarvoisuuden tunnetta ja sen kohteeksi joutumista. Niin minkälaista dialogia tähän näytelmään on kirjoitettu siitä, mitä esimerkiksi sun hahmo ajattelee tai sanoo?
Mun hahmo esimerkiksi käy yhtä dialogia toisen hahmon kanssa siitä, että miten, että hän on köyhä ja näin. Ja jotenkin niin kuin syyttää sitä, että hän on tietyn näköinen ja ei tavallaan, niin kuin, että maailma on epäreilu paikka ja niin poispäin. Mun hahmo silleen, että entä sitten, että maailma on epäreilu, mutta sun pitää vaan nostaa leuka pystyyn ja kävellä eteenpäin ja kohdata kaikki sun niin kuin ongelmat ja taistella tavallaan itselle sen paikan, minkä sinä haluat. Niin siinä tulee niin kuin hyvin selkeästi mun mielestä niin kuin se, että miten eri ihmiset kokee tämä kohtaa eriarvoisuutta ja miten he niin kuin purkaa sitä ongelmaa, kun ne näkee sen ongelman ja se tulee niille vastaan.
Näin siis Nuorten kansallisteatterin Mieleni on peto-näytelmän Ridwan Ahmed, jota ennen kuultiin Komteatterin Kuinka tulla Tapio Rautavaaraksi -näytelmän Yousef Asad Al-Kabitia. Ja täällä Kulttuuri Ykkösen studiossa istuu kanssani aiheen 4 asiantuntijaa. Ukrainalainen monikielisen maahanmuuttajille suunnatun verkkojulkaisun satakielimedian tuottaja Nadia Fedorova, terve.
Hei.
Vantaan kaupungin kansainvälisten asioiden palvelupäällikkö Suvi Lindén, hei.
Hei.
Ja Helsingin kaupungin valtuutettu kokoomuksesta ja Lähi-idän ja islamin asiantuntija Seida Sohrabi, hei.
Tervehdys.
Ja kirjailija, opettaja, kieliasiantuntija Rita Gustava Pulli, terve.
Moikka.
Kiva, että olette tälle, lämpimästi tervetuloa.
Kiitos paljon.
Kiitos.
Nämä lähetyksen alussa kuulleet nuoret miehet ovat oikeita ihannetapauksia, jos tämmöiseen kotoutumiseen tulee. Toinen, Yousef, on näytellyt televisiosarjoissa Ylioppilasteatterissa, Komteatterissa, opiskelee parhaillaan teatterikorkeakoulussa. Ja Rizwan käy päivätöissä ja näyttelee sitten Nuorten kansallisteatterin Mieleni on petonäytelmässä, haaveilee tulevaisuudesta mediassa, on tehnyt ystäviensä kanssa YouTubeen kokonaisen sarjan, draamasarjan. Ja etenkin mun mielestä Yousef, joka esiintyi tässä Kuinka tulla Tapio Rautavaaraksi -näytelmässä, on kerrassaan melkein liian hyvä ollakseen totta. No heti tähän alkuun on todettava, että teatteri on harvojen niin kuin saavutettavissa. Teatteri kouluun on hirveä tunku. Kaikki maahanmuuttajat tai kaikki suomalaiset, jotka haluaa näyttelijöiksi, ei sitä valitettavasti koskaan pysty tekemään, mutta olen tosi onnellinen näiden kahden puolesta, mutta jos puhutaan nyt tässä lähetyksessä laajemmin kotoutumisesta, niin mä aloitan, Seida Sohrabi, sun kanssa. Sä kirjoitat sun kotisivuilla, että kotoutuminen on jokaisen velvollisuus. Eli se, että mä tässä nyt ihastelen sitä, että nämä kaksi nuorta miestä on hyvin integroitunut Suomeen, niin sen pitäisi olla tavallaan se normi tai se lähtökohta, niin avaa tätä ajatteluasi.
No ensinnäkin on sanottava, että oli ilahduttavaa kuulla näiden kahden miehen haastattelua. Mielestäni molempien kohdalla korostui tulevaisuuden usko, positiivinen asenne ja ymmärrys siitä, että kotoutuminen on kaksisuuntaista. Eli vastaanottava maa tekee oman tehtävänsä auttaakseen ihmistä oppimaan kieltä ja tarjoamaan mahdollisuuksia, mutta sitten tarvitaan myös se henkilö, se ihminen tarttumaan siihen tilaisuuteen. Ja mä oon todennut tällaisessa kirjassa, joka nyt vastikään julkaistiin, Liberalismin puolustusesseitä suomalaisesta arvopohjasta, jonka on toimittanut Ari Helo, jossa olen itsekin ollut esseistini, niin omassa esseessäni, joka käsittelee kotoutumista ja integraatiota, niin olen todennut, että halukas kotoutuja kotoutuu huonollakin maahanmuuttopolitiikalla, mutta halutoin vain silloin, jos vastaanottava yhteiskunta sitä häneltä vaatii. Ja tämä tarkoittaa juuri sitä haluamista ja oikeanlaista asennetta. Ja mun mielestä näiden miesten testamentti on osoitus mahdollisuuksien tasa-arvon seurauksista. Siis mitä tapahtuu, kun ihmiselle annetaan mahdollisuuksia, tilaisuuksia?
Niin on mahdollisuuksien tasa-arvo, mutta se lähtökohtien tasa-arvo ehkä ei. Et mullakin on tosi paljon niin sanottuja kantasuomalaisia ystäviä, jotka ei niin kuin sit pysty pärjäämään yhtä hyvin. Joten pitäisikö tässä kuitenkin sitten ottaa nämä asiat huomioon vai pitäisikö meidän odottaa sitten, että kaikki pystyy tarttumaan niihin mahdollisuuksiin yhtä hyvin?
Jos tähän lisään, että tietysti se on fakta, että meille kaikille annetaan erilaiset kortit elämässä. Kortit jaetaan, jos me katsotaan niin kuin sitä, mitä Euroopassa on tapahtunut ja tänä päivänä esimerkiksi Venäjä hyökkäsi Ukrainaa. Ja vaikka ukrainalaiset on eurooppalaisia, niin he kokevat nyt sodan, mitä ehkä muut eurooppalaiset eivät koe. Ja samalla tavalla, jos ajatellaan sitten suomalaisia, niin toinen syntyy niin kuin sosioekonomisesti parempaan perheeseen kuin sitten taas joku toinen lähtökohdiltaan. Mut sanoisin kuitenkin, että sellainen henkilö, joka kuitenkin näkee enemmän mahdollisuuksia ja tapoja toteuttaa itseään eikä luovuta, niin se pärjää paljon paremmin kuin henkilö, joka näkee itsensä uhrina, mikä mun mielestä tässä varsinkin Rizwanin puheenvuorossa korostui.
Näin siis Sheida Sohrabi, Rita Gustava Pulli.
Joo, mä olen tutkinut maahanmuuttoa ja maahanmuuttopolitiikkaa Rajat auki -kirjassani, joka on julkaistu tänä vuonna Basan Buksilta ja seurannut sitä yli 15 vuoden ajan. Ja mä opetan myöskin suomen kieltä. Toi Sheidan ajatus siitä, että kotoutuminen on velvollisuus, niin se tosiaankaan ei toteudu kaikkien kohdalla, koska maahanmuuttajat ei ole semmoinen harmaa monoliitti, jossa kaikilla olisi se mahdollisuuksien tasa-arvo. Eli periaatteessa siellä on lukutaidottomia, kirjoitustaidottomia, siellä on korkeasti koulutettuja, siellä on sortoa ja vainoa paenneita, siellä on tosi erilaisissa tilanteissa olevia ihmisiä. Ja kaikilla ei ole samoja ikään kuin mahdollisuuksia. Jotkut on joutuneet lapsiavioliittoon, jotkut on joutuneet töihin lapsena. Tilanteet on tosi erilaisia. Ja sitten monelta tai osalta maahanmuuttajista puuttuu ihan näitä perusopiskelutaitoa ja tämmöinen itseohjautuvuus, joka täällä on tosi tärkeää. Se oli mun kommentti tähän Sheidan puheenvuoroon. Mä haluaisin myös kommentoida näitä henkilöitä, joita me äsken kuultiin, eli toi Yousef Asad Al-Khatibi oli mun mielestä mainio esimerkki siitä, että miten uteliaisuus ja toiseen kulttuuriin tutustumisen halu, mitä se parhaimmillaan saa aikaan. Kielipedagogiikassa puhutaan niin sanotusta kulttuurisesta mediaatiosta ja dialogisuudesta, joka tarkoittaa sitä, että sekä opettaja että opiskelija voivat oppia toisiltaan. Ja että se on semmoista kulttuuri- ja yhteiskuntatiedon välittämistä. Ja tähän me pyritään siellä suomen kielen opetuksessa. Ja mä en missään nimessä halua, että Suomeen tulevat maahantulijat, mä haluaisin sanoa maahantulijat, koska mun mielestä se on parempi termi, kaikki ei muuta tänne pysyvästi. Mä en halua mitään täyttä assimilaatiota, vaan mä haluan, että heistä tulee omanlaisiaan suomalaisia, että he säilyttää niitä hyviä piirteitä omista kulttuureistaan, mitä haluavat. Ja ei meidän suomalainenkaan kulttuuri ole mitenkään täydellinen, meilläkin on monenlaisia puutteita. Sitten toisaalta myös toi dialogi tulee tosi hyvin tuossa Rajvanin vastauksessa. Mä haluaisin vielä kertoa sen, että mä itse löysin esimerkiksi portugalilaisen kulttuurin ja kielen, kun mä lähdin 2001 Lissabonin yliopistoon opiskelemaan kieltä ja kulttuuria. Mä halusin tehdä Fernando Pessoasta yleisen kirjallisuustieteen graduni. 2017 mä toimitin siitä aiheesta tämmöisen portugalilaisen runouden antologian ja nyt mä käännän brasilialaista runoutta. Mä vielä haluaisin sitä Yousefin puheenvuoroa kommentoida. Musta siinä murtuu hyvin tämä me ja muut -ajattelu. Eli siinä tavallaan nähdään kaikki pohjimmiltaan samanlaisina.
Nyt mä ehkä halusin sen verran tähän väliin kommentoida, että se, että minä haluaisin oppia vieraasta kulttuurista ja olen asunut muissa maissa kuin Suomessa, niin se on mun mielestä kuitenkin eri asia kuin se, että tullaan vaikkapa jostain niin kuin tosi köyhästä maasta tänne ja yritetään niin kuin integroitua Suomeen. Eli mä toivon, että pidetään tässä keskustelussa ehkä nyt erillään se, että lähdetään tutustumaan toiseen kulttuuriin ikään kuin vierailevana, niin kuin sulla on ehkä semmoinen ollut ehkä vähän hyväosaisen ikään kuin vierailu jossain. Ja nyt kun me puhutaan vaikka Yusufista ja Ridvanista, niin he on tullut tänne nyt kuitenkin niin kuin humanitaarisen avun kautta. Eli pidetään nämä asiat erikseen, vaikka ymmärrän kyllä tuon sun kulttuurivaihtoasian ja sen niin kuin pohjan.
Joo, mutta mä haluaisin vaan tähän sanoa, että siis me ollaan myöskin maasta muuttajia ja me suomalaisetkin ollaan erilaisissa asemissa. Eli se, että me kaikki oltaisiin hyväosaisia, niin ei sekään ihan pidä paikkansa.
No ehkä verrattuna niihin ihmisiin, joita meillä esimerkiksi humanitaarisen avun kautta tulee, niin kyllä me ollaan tosi hyväosaisia. Sheida, sinähän olet tullut tänne Suomeen kiintiöpakolaisena perheesi kanssa ja synnyit YK:n ylläpitämässä Al-Tashin pakolaisleirissä. Irakissa olet kurdi ja saavuitte perheesi kanssa Vaasaan vuonna 1996. No sä opit suomen jo päiväkodissa ja sä sait nopeasti suomenkielisiä kavereita ja sun äiti oppi Suomessa lukemaan ja kirjoittamaan ajo täällä ajokortin. Ja sä mainitsit, että sun perhe oli ennakkoluuloton ja sillä tavalla se kotoutuminen onnistui. Niin sä annat tuosta ihan lyhyesti pari esimerkkiä, mitä nyt se niin kuin maahantulijan ennakkoluulottomuus tapahtuu tai tarkoittaa?
Joo, me tultiin tosiaan vuonna 1996 Suomeen ja tosiaan hyvin taustoitit tätä mun taustaa, eli ihan todella ankeista oloista olen tullut 5 vuotta pakolaisleirillä. Me tultiin Vaasaan, meillä oli muun muassa naapurissa tällainen pariskunta nimeltä Aila ja Raimo, ja heidän lapset oli juuri muuttaneet pois kotoa, ja meitä oli 5 kappaletta siellä pihalla leikittiin, ja sitten Raimo ja Aila tuli juttelemaan meidän kanssa ja huomasivat, että mehän ei osata yhtään suomea, mutta heillä oli pieniä kissoja ja me leikittiin niiden kissojen kanssa. En muista sitä aikaa, mutta Raimo ja Aila on tämän kertoneet, ja siinä on sitten taas meidän vanhemmat tulleet jostain sieltä en tiedä mistä, mutta jostakin tupsahnatinen paikalla ihan siis kunnon kurdivaatteissa, perinteisissä kurdivaatteissa, ja he on sitten huomanneet Aila ja Raimo, että aha, näähän ihmiset ovat tulleet juuri Suomeen ihan vastikään. Ja se, että tarvitaan niinku se vastaanottavan yhteiskunnan ja niiden ihmisten uteliaisuus, kiinnostus, ystävällisyys, vieraanvaraisuus, sosiaaliset taidot ja sitten tarvitaan myös sen tulijalta vastaanottavaisuus ihan niin kuin kaikessa vuorovaikutuksessa, niin tarvitaan molempia, jotta se tulos on hyvä. Ja itse asiassa meidän perheestä ja heidän perheestään tuli hyviä ystäviä ja tänäkin päivänä pidän heihin yhteyttä. He kävi meidän luona ja söivät kurdilaista ruokaa ja Aila otti siitä vaikutteita, miten tehdä hyvää kanaa uunissa. Ja sitten me taas saatiin itse asiassa ensimmäistä kertaa elämässämme karkkia, että se tyhjeni, se kulho aika nopeasti, niin mun mielestä tämä on niin kuin hyvä esimerkki hyvästä monikulttuurisuudesta, ja meidän kontaktit on jatkunut tähänkin päivään asti, ja arvostan Ailaa ja Raimoa ihan todella korkealle.
Tämä on sitä kulttuurien vaihdantaa, mihin ymmärtääkseni just Riita Gustava Pulli tuossa kanssa viittasi, että voi oppia toisiltaan. Nadia Fedorova, sinä muutit Suomeen perheesi kanssa vuonna 2021, ja sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, niin te päätitte jäädä tänne. Ja sinulla on Ukrainasta jo maisterin tutkinto journalismista ja olit työskennellyt Ukrainassa freelance-toimittajana ja kuvatoimittajana. Ja sitten kun saavuit Suomeen, niin kävit noin vuoden mittaisen maahanmuuttajataustaisille journalisteille suunnatun koulutuksen. Ja nyt olet monikielisen maahanmuuttajille suunnatun verkkojulkaisun satakielimedian tuottaja. Niin mitä kotoutuminen sinun perheellesi merkitsi, kun saavuitte tänne Suomeen?
No, aloitin kotoutumisohjelman vasta vuonna 2022, kun päätimme jäädä Suomeen pysyvämmin. Ja minä itse osallistuin kotoutumiskoulutukseen, ja se oli mielestäni paras tapa opiskella suomea todella intensiivisesti. Mä opin paljon siellä, mutta se vaati myös paljon itsenäistä työtä ja aktiivisuutta. Ja rehellisesti sanottuna, kun Venäjä vasta aloitti hyökkäyksen ja oli haastava keskittyä oppimiseen, koska ajatukseni olivat Ukrainassa koko ajan. Ja sen mä haluan myös tuoda esiin, että monille maahanmuuttajille, jos taustalla on sota tai joku muu kriittinen tilanne kotimaassa, on vaikea opiskella ja he eivät ole laiskoja, mutta voimia ei riitä normaaliin oppimiseen. Ja ehkä tämä henkinen tilanne pitää myös ottaa huomioon kotoutumisessa.
Sä puhut, Nadia, tosi hyvin suomea.
Kiitos. Opiskelen edelleen.
Luet kirjoja selkosuomella, eikö niin?
Nyt luet ihan jo. Suomeksi, mutta joo, tosi hitaasti.
Mutta aloitit selkosuomen kirjoilla.
Joo, totta kai.
Joo. No mä tuossa lähetyksen alussa jo heitin sellaisen provosoivan kysymyksen, joka on seuraava. Ja haluan tähänkin, Suvi, sinut mukaan. Itse asiassa saat vastata tähän ensimmäisenä. Tosiaan Suomen ulkomailla syntyneiden asukkaiden määrä on viimeisen 30 vuoden aikana lähes kuusinkertaistunut. Niin onko tämä uhka vai mahdollisuus?
No kyllä mä näen tämän ennen kaikkea mahdollisuutena. Toki lieveilmiöitähän on aina, kun väestö muuttuu ja yhteiskunta muuttuu, mutta kyllähän siis jos ajatellaan suomalaista yhteiskuntaa, niin meidän väestö vanhenee. Meillä tulee olemaan pulaa osaajista. Ilman maahanmuuttoa meidän väkiluku lähtisi laskuun ja tässä on niin kuin paljon semmoisia aika dramaattisiakin vaikutuksia meidän yhteiskuntaan, mikäli maahanmuuttoa ei olisi. Toki se vaatii myös sit yhteiskunnalta aika paljon. Tässä on nyt puhuttu paljon tästä niin kuin yhteiskunnallisesta vastaanottavuudesta ja siitä, että me ollaan myös valmiita sitten ottamaan vastaan se muualta muuttanut väestö. Ja sitten toisaalta taas vaaditaan myös niiltä muuttajilta sitä motivaatiota ja halukkuutta sulahtaa osaksi meidän yhteiskuntaa. Eli se kaksisuuntaisuus tässä on tosi tärkeää. Mutta kyllä mä näen, että ei ole niin kuin, tavallaan me tullaan nyt vähän perässä sitä, mitä Keski-Euroopassa ja Etelä-Euroopassa on jo vuosikausia ollut todellisuutta, että me otetaan nyt sitten sitä porukkaa kiinni ja tavallaan niin kuin lähdetään ratkomaan niitä samoja haasteita ja ehkä myös mahdollisuuksia.
Mitä se ihan käytännössä tarkoittaa?
No tavallaan me esimerkiksi on Vantaalla haettu paljon oppia muualta Euroopasta, että mitkä on semmoisia toimivia ratkaisuja ja niin kuin mitä pitäisi erityisesti huomioida. Totta kai tässä on aina riskejä esimerkiksi siihen, että segregaatiokehitys näkyy kaupungeissa entistä enemmän, että väestö keskittyy vaikka tietyille alueille ja syntyy, no voisi puhua ehkä tämmöisistä niin kuin varjoyhteiskunnista, että ruvetaan elämään vaan siinä niin kuin oman kulttuurin ja kielen piirissä. Mutta että sitten toisaalta niin kuin meidän pitää esimerkiksi kaupunkina tarjota siihen sitten ratkaisuja, että on sitä vastaanottavuutta meidän peruspalveluissa ja löytyy oikeaa tietoa ja pystytään sitten niin kuin myös tavallaan osallistamaan uusia muuttajia meidän muihin toimintoihin ja palveluihin.
Näin sanoi siis Suvi Lindén, joka on Vantaan kaupungin kansainvälisten asioiden palvelupäällikkö. Tässä nousi ensin sormi Sheira Sohrabilla, joka on Helsingin kaupunginvaltuutettu ja Lähi-idän ja islamin asiantuntija. Selitän vielä myöhemmin, että miksi juuri Vantaan edustaja on tässä niin kuin kertomassa näistä kotoutumisasioista, mutta ole hyvä, Sheira.
Joo, tärkeitä puheenvuoroja tuossa. Mä itse näen sen niin, että meillä on nähtävissä Euroopassa laajoja ongelmia maahanmuuton kanssa juuri näistä syistä, mitä nostit esille, kuten tämä rinnakkaisyhteiskuntien syntyminen. Se syntyy siinä, kun samantaustaisia maahanmuuttajia pakkautuu samalla alueelle asumaan. Ja kuten tässä aikaisemmin on nostettu esille, kuten omankin perheeni tapauksessa, niin sotatraumoja on ollut kidutusta. Oma isäkin on joutunut vankilaan ihan pienestä asiasta, että on kysynyt, että miksi hänen pitää luovuttaa jollekin sotilaalle rannekellonsa. Ja me oltiin silloin pieniä lapsia, me oltiin täysin riippuvaisia isän työn tekemisestä. Niin tässä näin, että kun Suomi on hieno maa, tänne tulee ihmisiä ympäri maailmaa hakemaan turvaa ja turvan antaminen, siis olen syvästi kiitollinen siitä ja uskon, että hyvin moni muukin, kuten haastateltavat tässä aikaisemmin, ovat hyvin kiitollisia siitä saamastaan turvasta. Niin näen, että juuri tämä se on meidänkin velvollisuus, pidetään huolta siitä, että ei tule liian paljon maahanmuuttajataustaisista humanitaarista syystä, jota me emme kykene kotouttamaan. Ja sitten he pakkautuvat samalle alueelle, jolloin oikeastaan ne maahanmuuttajatkin kärsii siinä sitten samalla. Ja tietenkin se kokonaan se yhteiskunta. Eli kyllä sanoisin, että auttaminen on tärkeää, mutta siinä täytyy myöskin olla varovainen, koska kuten katsomme, niin Ruotsiinkin tulee ihan samantaustaisia henkilöitä, mitä Suomeen on tullut, myös Belgiaan. Ja siellä on nähtävissä näitä erittäin laajoja ongelmia, ja onneksi Suomessa me ei olla menty ihan niin pahaan suuntaan.
Rita Gustava Pulli, ole hyvä. Ja sinä olet siis kirjailija, opettaja ja kieliasiantuntija.
Mä näen tämän maahanmuuton ehdottomasti mahdollisuutena. Suomi on pitkään ollut mono- ja yhtenäiskulttuurinen maa ja me ollaan jäljessä maailman metropoleista tässä monikulttuurisuusasiassa. Tänne tarvitaan erilaisia kulttuureja ja kieliä rikastuttamaan meidän maaperää ja mä en halua karsia meidän humanitaarisesta maahanmuutosta, joka nyt on valitettavasti heikentynyt Orpon hallituksen aikana, että se on noin 500 se kiintiö tällä hetkellä, kun se oli vielä noin 1050 viime vuonna. No maahanmuutto on tosiaan myös ratkaisu tämmöisiin meidän tosi kiireellisiin ongelmiin, niin kuin se, että naisten hedelmällisyysluku on laskenut 1,2 ja toisaalta siihen, että me tarvitaan lisää työvoimaa ja lisää väestöä. Suomalaisten syntymyys on vähentynyt ja hoivatyöntekijöitä, kun suuret ikäpolvet jää eläkkeelle. Ja sitten toisaalta maasta muutto tulee väistämättä olemaan tulevaisuudenkin ilmiö, kun ilmastonmuutos, sodat ja nälän hädät tulee jatkumaan maailmalla.
Ja tässähän tietenkin ehkä joku nimeltä mainitsemattoman oikeanlaidan puolueen edustaja kysyisi, että miksi eivät rikkaat arabivaltiot ota enemmän pakolaisia, mutta se onkin sitten ihan oma kysymyksensä. Mutta ole hyvä, Rita, lyhyesti vielä.
Lyhyt kommentti vielä. Mun mielestä Suomen pitää kantaa vastuu humanitaarisesta maahanmuutosta, koska täällä on muitakin maailmanmaita, jotka on paljon isompia vastuunkantajia, esimerkiksi Turkki. Toki heillä on isompi väkilukukin, mutta tämä rooli pitäisi säilyttää. Tuosta mä vielä Suvi Lindénin puheenvuoron haluaisin kommentoida, että meillähän on jo se paralleeli ja varjoyhteiskunta, eli meillä on paperittomat, joiden määrää on vaikea arvioida, että se on ehkä jopa noin 10 000 ja heille tietysti on omia palveluitaan ja myöskin terveydenhoitopalveluita, vaikka se nyt rajattiin kiireelliseen. Joo. Ja toimeentulotukea ainakin Helsinki antaa, että heille on mahdollisuuksia.
Näistä varjoyhteiskunnista, joita etenkin islaminuskoisten niin kuin yhteisöjen keskuudessa on syntynyt, niitä on käsitellyt kulttuuriykkösessä moneen otteeseen ja niissä on yleensä ongelmia nimenomaan naisilla ja tytöillä. Ja se on tosi valitettavaa, että se Suomen lainsäädännön noudattaminen ei siellä välttämättä toteudu, mutta se olisi ihan oma keskustelunsa. Mä haluaisin kuulla nyt itse asiassa Nadia Fedorova sun ajatuksia tästä, kun sä oot satakielimedian tuottaja ja teet sisältöjä Suomeen tulleille, niin miten sä näet sen? Tai onko tämä nyt niin kuin
mahdollisuus tai uhka? No mä voin puhua ehkä ukrainalaisena. Esimerkiksi monet ukrainalaiset ovat korkeakoulutettuja ja Ukraina maksoi heidän koulutuksesta ja jos Suomessa käytetään heidän potentiaali, heidän osaamista, sinne on hyötyä kaikille.
Kyllä. Ja tässä ehkä tulee just esille se, että maahanmuuttajien taustat on todella erilaiset. Meillä on pelkästään englantia puhuvia professoreita meidän huippuyliopistoissa, jotka on tullut tänne ympäri Eurooppaa tai muualta. Ja sitten meillä on luku- ja kirjoitustaidottomia sotapakolaisia. Että tämähän niin kuin sanan maahanmuuttaja allehan mahtuu ihan hirveän paljon. Suvi Lindén.
Mä muistuttaisin tässä kohtaa myös sen, että suurimmaksi osaksi Suomeenhan muutetaan perhesiteen työn ja opiskelun perusteella. Ja oikeasti pakolaiset ja kansainvälistä suojelua saavat on tästä todella pieni osa niin kuin koko maahanmuutosta. Et se on ehkä myös muuttunut tässä viime vuosina, että meillä on painottunut se maahanmuutto aikaisempina vuosina sinne humanitaariseen. Mutta se on niin kuin isossa murroksessa. Ja niin kuin tässä juuri todettiin, että on myös paljon korkeasti koulutettuja osaajia, ihan professoreita ja tutkijoita ja muita, joita nyt erityisesti myös houkutellaan, kun maailmallakin tilanne kiristyy ja lupia on vaikeampi saada esimerkiksi USAssa, niin tavallaan se, että me helposti tässä julkisessakin keskustelussa keskitytään siihen pakolaisiin ja humanitaariseen maahanmuuttoon, ja se on kuitenkin todella heterogeeninen se maahanmuuttajien ryhmä.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä. Minä olen Pauliina Krymme. Täällä studiossa ovat Suvi Lindén, Sheida Sohrabi, Rita Kustava-Pulli ja Nadia Fedorova. Haluan kuulla ihan käytännön kokemuksia siitä, että miten maahanmuutto vaikuttaa kaupunkiin, jossa on eniten Suomessa muita kuin suomea, ruotsia tai saamea äidinkielenä puhuvia ihmisiä. Ja sinä olet Suvi Lindén, siis Vantaan kaupungin kansainvälisten asiakkaiden palvelupäällikkö. Vantaalla puhutaan yli 120 kieltä ja yleisin vieraskieli on venäjä. Ja vieraskieliset ovat iältään selvästi nuorempia kuin kotimaankieliset, ja eniten heitä on alle kouluikäisissä ja 30–44-vuotiaissa. Ja vielä 2000-luvun alussa Vantaan väestöstä suomenkielisiä oli 92%, nyt alle 70%, niin kerro lyhyesti, että mistä muutos johtuu.
No, kehitys on ollut tosiaan aika nopeaa, jos ajatellaan, että sieltä 2000-luvun alusta tällainen muutos tullut ja kasvu nimenomaan vieraskielisessä väestössä. Toki tämä vieraskielisyys itsessään on hiukan ongelmallinen termi, että siellähän on ihan Suomessa syntyneitä, suomea äidinkielen tasoisesti puhuvia vantaalaisia, jotka sitten on vaan merkannut sen äidinkielen muuksi kuin suomeksi. Mutta se on ihan totta, että me ollaan aina oltu vähän tämmöinen muuttoliikkeen muovaava kaupunki, ja nyt sitten erityisesti meiltä muuttaa kotimaankielisiä muualle ja muunkielisiä vieraskielisiä asukkaita sitten muualta maasta ja ulkomailta sisään. Voi olla, että tässä on taustalla se, että meillä tietysti on niitä muunkielisten yhteisöjä, jotka on aika tiiviitä, on paljon aktiivista järjestötoimintaa, mistä saa sitten niin kuin myös omalla kielellä tukea. Ja sitten ehkä semmoinen verrokkikuntia halvemmat asunnot voi olla semmoinen, mikä selkeästi houkuttelee, että nämä voi olla yhdessä tekijöitä. Ei ole ehkä semmoista yhtä selkeää syytä, miksi se kehitys olisi mennyt juuri tähän suuntaan.
No, miten sitten se, että vieraskielisiä, etenkin lapsia ja nuoria on paljon, niin miten se näkyy päivähoidossa ja opetuksessa Vantaalla? Kerro ihan lyhyesti.
Joo, meillä varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa on tällä hetkellä noin 35% kaikista oppijoista vieraskielisiä. Eli onhan se sillä tavalla iso luku, mutta että kyllä mä näkisin, että se on meillä aika lailla semmoista arkista tekemistä oikeasti. Että meillä on monikielisiä oppijoita, muualta Suomeen muuttaneita perheitä, joiden kanssa toimitaan ihan normaalisti, kuten kaikkien muidenkin kanssa. Se, mikä tietysti tässä korostuu, on se kieli- ja kulttuuritietoisuus, mikä on meillä yksi tämmöinen niin kuin kasvatus- ja opetussuunnitelmiin perustuva kulmakivi, eli sitä ihan pitkäjänteisesti kehitetään meillä sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa. Ja meidän henkilöstö on siihen myös todella hyvin päässyt sisään ja koulutettu, että meillä niin kuin se lähtökohta on, että on se perhe mistä tahansa, millä taustalla tahansa, millä kielitaustalla tahansa, niin pääsisi mahdollisimman hyvin alkuun Vantaalla ja niin kuin päiväkodeissa ja kouluissa, ja pääsisi sitten myös osaksi meidän kaupungin toimintaa ja yhteiskuntaa myöhemmin.
No, Sitä mietin tässä. Tämä nyt on vähän tämmöinen pikkasen ehkä kieliposkessa heitetty juttu, mutta mä oon lukuisat kerrat kuullut ihastelua siitä, että New Yorkin Bronxin alueella puhutaan satoja ja satoja kieliä ja niiden murteita ja englantia puhuu äidinkielenään alle puolet. Niin miksi me voitaisiin ajatella, että tämähän on vaan pelkästään fantastisen hyvä asia Vantaalle, että sillähän voisi houkutella vaikka turisteja Suomeen, että ei ole niin kuin monoliittinen yhteiskunta?
No mun mielestä se monikielisyys sinänsä ei ole missään nimessä huono asia. Se on aina arvostettavaa, mitä enemmän kieliä puhuu. Mutta totta kai sitten taas, jos ajatellaan ihan suomalaista yhteiskuntaa, niin onhan se suomen kielen osaaminen sellainen, mitä täällä tarvitsee. Ihan jos ajatellaan, että haluat lähteä opiskelemaan tai työllistyä tai perustaa yrityksen. Ja kyllä niin kun on se semmoinen avain siihen yhteiskunnalliseen osallistumiseen myös, että ilman kielitaitoa on todella vaikea päästä sitten sisälle. Ja kyllä mä niin kun näen, että se on edelleen tärkeää myös kaikilla maahanmuuttajilla, että he opettelisivat sen kielen. Ainakin siinä määrin, että pystyvät sitten omatoimisesti hoitamaan asioitaan ja ovat niin kun itsenäisiä myös.
Näin Suvi Lindén, Shen Sohrabi.
Hyviä puheenvuoroja ja aluksi haluan todeta tuon, mitä toit esille, että se on ihan totta, että meillä tulee maahanmuuttaja muista syistä kuin, eniten muista syistä kuin humanitaarisista syistä, mutta itse aina omassa puheenvuorossani keskityn siihen, koska on omakohtaista kokemusta ja olen juuri näihin teemoihin syventynyt, koska jos me katsotaan humanitaarisista syistä maahan tulleiden maahanmuuttajataustaisen esimerkiksi sosiaalietuuksia, niin heidän niin kuin prosentit korostuu suhteessa vaikka kantaväestöön. Ja emmehän me tietenkään sellaista tilannetta halua, että ihmiset eivät työllisty ja opi kieltä. Ja mitä tulee sitten taas siihen, että ihmiset osaavat eri kieliä, sehän on aina hieno juttu, että ihmiset osaa erilaisia taitoja, kuten eri kieliä. Itse sanoisin kuitenkin myös niin, että kun katsoo tätä maailmaa ja sen uhkia ja asioita, niin pidän kuitenkin hyvin tärkeänä näin hyvin suomalaistuneena entisenä maahanmuuttajana, että me ymmärrämme, että Suomi on ainoa maa, jossa suomen kieltä puhutaan ja meillä on tärkeää, että me säilytämme sen kaksikielisyyden, että täällä kun ihminen tulee, niin ihminen oppii sen suomen kielen tai ruotsin kielen, sitä kautta kotoutuu. Ja pidän hyvin tärkeänä sen kotoutumisen kannalta työn ja opiskelun ja kielen oppimisen lisäksi nimenomaan sitä tunnetta siitä, että minä olen myös suomalainen, tai minä olen vantaalainen, tai minä olen vaasalainen. Eli se identiteetti on erittäin tärkeää sen assimiloitumisen ja integroitumisen kannalta, koska niin kuin me tiedetään, niin onhan suomalaistaustaisillakin ihmisillä moninaisia taustoja, jotkut ovat jollakin on ruotsalaista taustaa, saksalaista taustaa, mutta nyt tulevaisuudessa se tulee vähän laajenemaan, että tulevaisuuden suomalaisella voi olla vähän nepalilaista ja hiukan myöskin kiinalaista sekä pikkasen vaikka kurdilaista taustaa, mutta se mikä meitä yhdistää on se, että me ollaan suomalaisia ja Suomessa edelleenkin puhutaan vaikkapa sitä suomen kieltä, tai ei nyt vaikkapa, mutta nimenomaan meille puhutaan sitä suomen kieltä.
No nyt kun me päästiin tähän kieleen, niin katson Nadia Fedorova sinuun. Tosiaan verkkojulkaisu Satakielimedia tekee juttuja nettiin 5 kielellä, englanniksi, ukrainaksi, arabiaksi, venäjäksi ja suomeksi. Ja tämä Satakielimedia on kehitetty ammattikorkeakoulu Haaga Heliassa, mutta se ei ole opiskelijamedia, että siellä on töissä maahanmuuttajataustaisia ammattitoimittajia. Yksi heistä olet sinä. Minkälainen rooli suomalaisilla oppilaitoksilla on auttaa muunmaalaisia toimittajia kiinni media-alan töihin? Mikä merkitys sillä on?
Useimmat ulkomaalaiset toimittajat ovat jo ammattilaisia. He tarvitsevat vain semmoinen intro suomalaisen mediakulttuuriin ja siinä suomalaiset oppilaitokset voivat auttaa. Mä en tiedä tarkasti, onko olemassa ohjelmia muissa oppilaitoksissa Suomessa, mutta esimerkiksi Haaga Helia on järjestänyt jo 3 opintokokonaisuutta maahanmuuttajille, journalisteille. Osallistuin viimeisimpään niistä ja se oli hyvin hyödyllinen. Saimme siellä tietoa suomalaisesta mediakentästä. Ja kaikkein tärkeintä oli mahdollisuus saada työharjoittelupaikka isossa mediatalossa. Itse olin Suomen Kuvalehdessä. Me teimme yli 100 muistaakseni 103, 130 juttua suomalaisille lukijoille ja käsittelemme aiheita, joita ehkä suomalaiset toimittajat eivät huomaa. Ja tämä kokemus näyttää, että myös vieraskieliset toimittajat voivat tehdä työ Suomessa ja kieli ei ole tärkein asia. Mm-hmm. Tekoäly voi olla avuksi. Tärkeintä on, että heillä on osaamista.
Mä tiedän, Rita Gustava Pulli, että sä oot kritisoinut sitä, että juuri miten suomalaiset, kantasuomalaiset toimittajat ovat käsitelleet maahanmuuttoa mediassa. Niin miltä kuulosti tämä Nadian puheenvuoro ja ajatuksena se, että meillä olisi enemmän maahanmuuttajataustaisia toimittajia? Voisiko se olla yksi ratkaisu siihen, että se uutisointi jollain tavalla sitten laajenisi? Mihin suuntaan sen pitäisi muuttua?
No toki itse asiassa mediatutkijat ja tutkimus on tätä mieltä, että heidän pitäisi nimenomaan omilla äänillään päästä medioissa ääneen, koska se on suurin mediatutkijoiden havaitsema ongelma, että valtamediassa ei pääse ääneen maahanmuuttajat itse, vaan viranomaiset ja tutkijat puhuu usein heidän puolestaan ja erityisen vähän pääsee ääneen naiset ja lapset. Ja sitten toinen valtamedian ongelma on se, että keskeisiä käsitteitä käytetään vähän miten sattuu, että toimittajat ei edes tunnista niitä tärkeitä termiä, eli pakolainen, turvapaikanhakija, käsitteitä käytetään vähän miten sattuu. Ja sitten maahanmuuttajataustaiset journalistit pystyisi ylipäätään hirveästi rikastuttamaan omilla äänillään tätä kotimaista mediaa. Ja mä ylipäätään olen vaihtoehtoisemman median kannattaja, että mun mielestä sieltä löytyy yleensä hyviä tutkivia juttuja maahanmuuttoaiheesta ja maahanmuuttopolitiikastakin, analyyttisempää kirjoittelua, esimerkiksi vaikka Ytimestä tai Kulttuurivihkoista.
Sheida Sohrabi lyhyesti.
Joo, todella hyvä puheenvuoro Nadialta, siis juuri tämä osaaminen, että se on se tärkeintä. Ja mitä itse niin kuin ajattelen, kun on vaaleissa ollut ehdolla ja nyt poliitikkona, niin kuitenkin koen, että mä en halua naisena tai maahanmuuttajana, että saan jotain anteeksi tai jotain pisteitä siitä, että olen nainen tai maahanmuuttaja, että pääsen helpommalla. Että mä uskon, että kyllä se ajan myötä päästään kuulemaan myös maahanmuuttaja-ääniä ja myös ymmärtämään sitä, että kaikki maahanmuuttajat eivät ajattele asioista samalla tavalla.
Siinä on CDO 2 semmoista niin kuin kiintiöpositiota, mille, jolle käännät selkää.
Kyllä.
mä haluan kysyä tästä nyt Suvi Lindén sinulta nopeasti. Syyskuussa kerrottiin, että kuntien lain määrittämiä velvoitteita puretaan vuoden 2027, mitä kotouttamiseen tulee. Maahanmuuttajien kotouttamisesta leikataan 30 miljoonaa euroa vuodelle 2027 ja aikaisemmin on leikattu jo 58 miljoonaa euroa tälle vuodelle. Niin mitä sehän käytännössä tarkoittaa teidän kohdalla, että mistä te joudutte luopumaan tai mitä vähentämään?
No, tämä on siinä mielessä hiukan haastava kokonaisuus, että missään vaiheessa esimerkiksi valtion suunnalta ei ole saatu kokonaisarviota siitä, että miten nämä leikkaukset kohdentuu ja mitä se sitten käytännössä kuntien rahoituksen osalta esimerkiksi tarkoittaa. Mutta se on selvää, että jos näin runsaasti leikataan, niin jostainhan se on aina pois. Ehkä se niin kuin keskeinen kysymys Vantaan osalta erityisesti on se, että meillä se palvelu tarve ei kuitenkaan katoa mihinkään. Ihmiset ovat meillä jo Vantaalla. He tarvitsevat joka tapauksessa kielikoulutusta, ohjausta, neuvontaa, muita palveluita, että joka tapauksessa meidän täytyy jollain tavalla siihen vastata. Mm. Että se on nyt sitten meidän sisäinen keskustelu siitä, että mihin ne jäljelle jäävät rahoitukset sitten kohdennetaan. Mutta että kyllähän tässä se riski on, että jotain kohdennuksia joudutaan tekemään uudelleen tai muuten pienentämään jotain.
No miten kerro ihan silleen lyhyesti ja rautalangasta, että miten joku tämmöinen kotoutumisen tavoite asetetaan ja miten sitä onnistumista voi mitata? Onko se sillä tavalla, että kun tykkää Tapio Rautavaarasta ja puhuu hyvää suomea ja sitten haluaa kuulua tänne, niin sitten on 10/10 tai ja haluaa työllistyä. Mitkä ne on ne teidän mittarit?
Siinä on aika hyviä tavoitteita kyllä, mutta kyllähän se lähtee siitä, että työllistyminen on yksi keskeinen mittari, varsinkin työikäisille maahanmuuttaneille. vieraskielisille ylipäätään, ja sitähän me seurataan. Valitettavasti nyt tämä suhdannetilanne tekee sen, että se on entistä haastavampaa, mutta teemme siinä parhaamme kyllä asiakkaiden tukena. Kielitaito on yksi semmoinen keskeinen mittari, mitä seurataan, että kotoutumiskoulutuksen jälkeen olisi tietyllä tasolla se kielitaito, ja siihen sitten toivottavasti saadaan jatkopolku rakennettua, että mehän emme halua, että kukaan tavallaan jää meidän palveluihin pyörimään, vaan me halutaan nimenomaan tarjota se alkuvaiheen turvaverkko ja niin kuin mahdollisuus siihen omatoimisuuden kasvattamiseen, että ihmiset pääsevät sitten eteenpäin. On se sitten työllistyminen, koulutus, yrittäjyys, mikä ikinä. Kaikillehan työllistyminen ei ole välttämättä mahdollista, mutta että on sitten jollain muulla tavalla yhteiskunnallisesti hyödyksi.
Näin siis Suvi Lindén, Sheida Sohrabi.
Se, mitä pidän todella tärkeänä, että kun ihmiset tulevat Suomeen erityisesti humanitaarisista syistä, niin me saadaan koppia siitä perheestä heti. Esimerkiksi naiset myöskin kielikursseille ja erilaisille tämmöisille aktiivisille toiminnoille mukaan, eikä vaan ne miehet. Ja myös mitä pidän erittäin tärkeänä on se, että me saadaan myös ne lapset varhaiskasvatuksen piiriin. Me ollaan nyt Helsingin kaupungissa tehty kaupunkistrategia, jossa me pyritään siihen, että lapset olisivat varhaiskasvatuksen, siis vieraskieliset lapset olisivat varhaiskasvatuksen piirissä ennen 5 ikävuotta, koska lapsille erityisesti on erittäin tärkeää, että he pääsevät niiden suomenkielisten tai ruotsinkielisten lasten kautta kanssa tekemisiin, ja sitä kautta he oikeasti oppii kaikkein helpoiten, että kursseillakaan heitä ei tarvitse laittaa, että se tulee kuin äidinmaidosta.
Ja sitten meillä on esimerkiksi aikuisena suomen kielen opetelleet ihmiset, kuten esimerkiksi Nadia Fedorova täällä studiossa. Kerro meille, että miten meidän niin sanottujen kantasuomalaisten tulisi kohdata muualta tullut, joka on saapunut Suomeen ja aloittanut elämänsä täällä?
No sanoisin, pitäisi kohdata yksilönä maahanmuuttajat ovat erilaiset, vaikka he tulisivat samasta maasta. Jokaisella on oma taito, osaamista, vahvuutensa, ja on tärkeää myös antaa ihmisille mahdollisuus näyttää, mitä he osaavat. Kuten mun ystävä Meksikosta sanoi, jos vaikka tiesitte, miten älykäs on espanjaksi, no antakaa tämän mahdollisuuden näyttää. Ja olen itse onnekas, koska minulla on hyvä tiimi, tukevat kollegat, mutta tiedän, että kaikilla maahanmuuttajilla ei ole näin. Monet kohtavat rasismia ja myös kokevat yksinäisyyttä. Ja toivoisin, että suomalaiset olisivat avoimempia ja ystävällisempiä ulkomaalaisia kohtaan. Mä mietin, että kun maahanmuuttajat tulevat osa yhteiskuntaa, se on hyödyllistä kaikille.
Lämmin kiitos teille kaikille. Verkkojulkaisun satakielimedian tuottaja Nadia Fedorova, Vantaan kaupungin kansainvälisten asioiden palvelupäällikkö Suvi Lindén ja Helsingin kaupungin valtuutettu ja Lähi-idän ja Islamin asiantuntija Sheida Sohrabi sekä kirjailija, opettaja, kieliasiantuntija Rita Gustava-Pulli.
Kiitos paljon.
Kiitos.
Ja tätä lähetystä olivat kanssani tekemässä äänisuunnittelijat Juha Jelmi ja Pasi Ilkka, Kulttuuri Ykkösen tuottaja Olli Kangassalo. Huomenna keskiviikkona Pia-Maria Lehtolan johdolla keskustellaan aiheesta naishistoriaa viihteellisesti. Löydät kaikki Kulttuuri Ykköset Yle Areenasta. Kiitos, että kuuntelit.